fyrsti þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Valgerður Bjarnadóttir.
Virðulegi forseti. Já, ég hef ennþá þá trú að hlustað verði á Ísland ef það er í Evrópusambandinu. Ég hef sagt það hér áður og bent á það að það er eðli Evrópusamstarfsins að styrkja þær þjóðir sem í því eru. Það er samstarf til að styrkja þjóðirnar, ekki til að brjóta það niður. Það er mjög einfalt. Ég veit að við erum ekki sammálin það, ég og háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal, og það verður bara svo að vera áfram. Ég hef líka, við höfum rætt það áður hvernig Evrópusambandið og heimurinn allir verði eftir 60 ár. Ég veit það ekki, en ef að Pétur H. Blöndal, til háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal, telur það að eftir 60 ár verði íslenskri þjóð betur borgið ef hún stendur utan Evrópusambandsins heldur nýri, þá erum við þingmaðurinn ennþá ósammála og verðum væntanlega áfram.
Þá veitir andsvaraður sinni háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal.